za dobro letino.
Le kdo si ne bi želel slišati dobrih nasvetov o tem, kako znižati stroške. Pozdravljam specialistko za ekonomiko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj, gospo magistrico Olgo Oblak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, lep pozdrav. Vi se boste sicer osredotočili na kmetijo in povedali, kako najprej spremljati, potem pa tudi, če je potreba znižati stroške na kmetiji.
Tako je.
Poslušamo.
V zaostrenih ekonomskih razmerah kmetovalci vse bolj razmišljajo o tem, kako ob nizkih odkupnih cenah pridelkov in vse višjih stroških proizvodnje zagotoviti ustrezen dohodek. Glede na to, da kmetije gospodarijo v zelo različnih proizvodnih pogojih, se pravi, različna je velikost kmetij, različna njihova opremljenost, različne tudi zunanje okoliščine kmetovanja, pa tudi osebne značilnosti in sposobnosti gospodarjev se močno razlikujejo. Vse to se odraža v veliki raznolikosti doseženih ekonomskih rezultatov. Tako nam, na primer, že rezultati faden knjigovodstva na kmetijah kažejo na izredno raznolikost dohodkov. Če primerjamo dve kmetiji z enakim staležem živali oziroma z enakim številom krav molznic, ugotovimo, da se njuna dohodka po višini lahko bistveno razlikujeta. Enako je tudi v drugih kmetijskih usmeritvah in v drugih državah. In prav ta raznolikost dohodkov izkazuje številne neizkoriščene priložnosti in pa dejstvo, da znanje in veščine kmetov, ki se kažejo v dobrih poslovnih praksah in odločitvah, pozitivno vplivajo na dosežen dohodek. Bolj podjetni se hitro prilagodijo, velika večina pa se v spremenjenih pogojih ne znajde najbolje, najslabše pa je, če čaka na boljše čase. Zelo slabo je, če ne investirajo več, kar na dolgi rok ni perspektivno. V slabših ekonomskih razmerah je zato potrebno še toliko bolj racionalno gospodariti. Glede na to, da je na višino cen kmetijskih pridelkov, kot tudi na cene vhodnih materialov in investicij težko vplivati, pa lahko vsak posameznik vpliva na zniževanje stroškov, ki jih ima samo pridelavo. Ker v bližnji prihodnosti ni za pričakovati dviga cen kmetijskim pridelkom, povečevanje obsega in intenzivnosti proizvodnje tudi ni možno vedno in v vseh primerih, je torej zniževanje stroškov za povečanje prihodkov nujno. Navedla bi samo nekaj primerov možnosti zniževanja stroškov v živinoreji. Kar veliko kmetij prideluje krmo na travinju za krmo živali, temelji ta primer na zniževanju stroškov gnojenja in pridelave krme. Večina kmetov že zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev proračunskih podpor mora gnojiti na podlagi gnojilnega načrta. Zelo pogosto tak gnojilni načrt kmetija ima, zelo redko pa ga tudi uporablja. Če že izbira gnojil temelji na gnojilnem načrtu, so pa odmerki odmerjeni na pamet. Prepogosto se kupujejo gnojila, ki so na razpolago v bližnji trgovini in v približno enakih količinah kot vsa pretekla leta. Pri tem se običajno ne upošteva, da se je morda zajoženost tal shranili v tem času spremenila, da so se na tržišču pojavila enakovredna gnojila, kar zadeva hranila, so pa cenejša in da se uporablja bistveno več gnojevke kot pred leti in da še zdaleč ni potreben enak odmerek dokupljenih gnojil kot v preteklih letih. Še vedno se srečujemo z neracionalno rabo mineralnih gnojil, na drugi strani pa, če so leta predraga, kmeti enostavno opuščajo uporabo leteh. Tudi pri pridelavi krme obstaja več možnosti za zniževanje stroškov. Pri prireji mleka največji strošek, po nekih ocenah kar 75%, predstavlja strošek krme. Zato je velik poudarek na pridelavi kvalitetne krme in zniževanju stroškov spravila. Pri močni krmi je potrebno izbirati med krmili, ki so po hranilih primerljiva in so cenovno ugodnejša. Vplivamo lahko tudi na pocenitev stroškov doma pridelane krme, ki so odvisni predvsem od načina in časa spravila. Daleč najcenejša je paša, kar dvakrat višji so stroški, če enako količino krme siliramo, še nekoliko višji so stroški spravila zelene krme, najdražji pa so stroški pridelave krme v obliki mrve oziroma posušene krme. Pomemben pa je tudi čas spravila. Splošno znano je, da se z večjim številom košen povečuje kakovost krme in zmanjšuje potreba po dokupu močne krme. Manj znano pa je, da se z večanjem števila košen povečujejo stroški pridelave. Zato je potreben nek kompromis med kvaliteto in ekonomičnostjo. Optimum je nekje pri 3 do 4 košnjah letno. Posebno pozornost namenjam tudi investicijam. Izbirajmo raje med investicijami, ki nam prinašajo direkten ekonomski učinek, oziroma investicijami, s katerimi lahko vplivamo na dvig produktivnosti. Nabava novega traktorja nam skoraj v nobenem primeru ne poceni pridelave, pač pa zaradi visoke investicijske vrednosti znatno poveča strošek amortizacije. Ob nakupu novega traktorja je zato potreben tehten premislek, kakšen in kako močan traktor zares potrebujemo in če sploh. Tudi pri gradnjah je potrebno paziti. Stroški gradnje hleva se gibljajo lahko med 3000 in 6000 evri na kravo pri velikosti hleva 40 do 50 krav. Izbiramo med cenejšimi izvedbami, ki še zadostijo tehnološkim potrebam. Poleg tega se s povečevanjem velikosti hleva stroški investicije na eno kravo znižujejo. Za ugotavljanje stroškov pridelave oziroma prireje je v prvi vrsti nujno njihovo spremljanje. Vsak dober gospodar razpolaga s podatki o stroških in prihodkih. V Sloveniji, kjer ni prakse vodenja knjigovodstva na kmetijah za davčne namene in to vrstnih podatkov v glavnem ni na razpolago, priporočamo, da se kmetije poslužujejo tako imenovanega faden knjigovodstva, ki je še najbolj prilagojen kmetijskim gospodarstvom. Vse prevečkrat je to vrstno vodenje knjig samo sebi namen oziroma upeljano zaradi dolgoročnih oziroma določenih pogodbenih obveznosti. Kmetje se premalokrat zavedajo pomembnosti teh podatkov in niso dosledni pri zapisovanju. Kdor pa uspe preseči takšno tolmačenje in vzpostavi korektno spremljanje prihodkov in stroškov zaradi lastnih koristi, se pravi zaradi spremljanja poslovanja na svoji kmetiji, pa lahko argumentirano predstavi stanje svoje kmetije. Podatki so mu lahko pomoč tudi pri ugotavljanju šibkih točk gospodarjenja oziroma odpravljanju razlogov za ustvarjanje previsokih stroškov pridelave. Pocenitev proizvodnje torej še zdaleč ni enostavna in tudi zelo malo je možnosti, ki ponujajo rešitev na kratek rok. Dolgoročne možnosti zniževanja stroškov so večinoma povezane z investicijami, iskati pa jih je potrebno v vseh elementih proizvodnje ter izhajati iz zatečenega stanja na kmetiji.
Hvala lepa. Specialistka za ekonomiko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj, magistra, gospa Olga Oblak.